Qalampirdan gapiramiz. Afg'onistondagi vaziyatni yechish uchun tezkor choralar ko'rish va xalqaro hamjamiyatni jalb qilish talab qilinadi. Rossiya Federatsiyasi mudofaa vaziri Sergey Shoygu mintaqada yuzaga kelgan keskinlikka shunday munosabat bildirdi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasida shuningdek yangi sharoitlarda tashkilot a'zolarining mudofaa qobiliyatini oshirish bo'yicha zarur choralar ko'riladi, degan Shoygu xalqaro xavfsizlik bo'yicha Moskva konferensiyasida. Shoygu mavjud keskinlikni bartaraf qilish uchun Afg'oniston bilan chegaradosh barcha davlatlar, shu jumladan Pokiston va Eron vakillari Shanxay hamkorlik tashkilotining imkoniyatlaridan foydalanish zarurligini ta'kidladi. Islomobod va Tehron bilan o'zaro aloqasiz afg'on nizosini yechib bo'lmaydi, degan Rossiya Federatsiyasi mudofaa vaziri Shoygu nutqi davomida NATO 20 yil davomida Afg'onistonda natijaga erisha olmaganini ta'kidlab, alyans ketishi ortidan esa mamlakatda fuqarolik urushi boshlanishi mumkinligini aytib o'tgan. Afg'onistondagi voqealar rivoji qo'shni davlatlarning ham, xalqaro tashkilotlarning ham jiddiy diqqat e'tiborini talab qiladi. Shuni tan olish kerakki, 20 yil davomida mamlakatda G'arb alyansining muhim harbiy qismi bo'lganiga qaramay, barqarorlashtirish va davlat boshqaruvining mustahkam tuzilmalarini shakllantirishga erishilmadi, degan Shoygu. Rossiya Federatsiyasi mudofaa vaziri NATO kuchlari Afg'onistonni tark etishi bilan fuqarolik urushi qayta boshlanishi va mudhish oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan xavotirda. Xususan hozirgi keskinlik kelgusida hayotning yanada og'irlashishiga, ommaviy migratsiya va eng yomoni ekstremizmning qo'shni davlatlarga ham tarqalishiga olib kelishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.